Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të shtetit Derek Chollet bisedon me Vučićin për takim konstruktiv në Bruxelles më 2 maj. Përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar Christian Schmidt ndryshon kushtetutën për ta mundësuar formimin e qeverisë në Bosnjë. Raportohet për viktima pas sulmeve ruse ndaj qyteteve ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të shtetit Derek Chollet ka thënë se shpreson që do të ketë takim konstruktiv mes lidereve të Kosovës dhe Serbisë më 2 maj në Bruxelles. Bisedë thelbësore pozitive me presidentin Aleksandar Vučić sot ram dakord për fuqizimin e vazhdueshëm të partneritetit SBA-Serbi dhe fokus të përbashkët për progresin në dialog, veçanërisht nevojën urgjente për të formuar asociacionin, shkroi Chollet në Twitter. Kjo deklaratë e Chollet vjen përderisa në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u bën thirrje që Kosova ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Më 2 maj në Bruxelles, Serbia dhe Kosova pritet të vazhdojnë negociatat për normalizimin e marrëdhënieve, të cilat po i zhvillojnë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë konfirmuar tashmë se në fokus të këtij takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë edhe çështja e asociacionit, përkatësisht prezantimi i draft statutit të asociacionit i hartuar nga ekipi menaxhues. Kurti ka thënë të martën për mediat se puna e ekipit menaxhues, i cili përbëhet nga serb, dhe përmbajtja e statutit nuk janë edhe aq të njohura. Ai ka thënë se i ka shprehur Bashkimit Evropian gatishmërinë që ta hartojë vetë draft statutin për asociacionin, por se nga BE-ja është thënë se kjo është punë e ekipit menaxhues. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ekipi menaxhues më 2 maj do ta prezantojë statutin për formimin e asociacionit, por ka shtuar se nuk ka shpresa të mëdha që pala tjetër do ta pranojë atë. Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia janë dakorduar me një marrëveshje të arritur në Bruxelles në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja nuk është zbatuar kurrë pasi Serbia këmbgul në kompetenca të gjera për asociacionin, ndërsa Kosova thotë se ato kompetenca do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Negociata do të vazhdojnë mes aktivitetesh të intensifikuara diplomatike të partnerëve perëndimor në radhë të parë të BE-s dhe SBA-s. Këto përpjekje rezultuan në arritjen e marrëveshjes së Ohrit, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić ran dakord për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Autoritetet në Kosovë kanë nisur ta diskutojnë çështjen e përdorimit të aplikacionit TikTok. Përdorimin e këtij aplikacioni, që kryesisht e përdorin të rinjt, SBA-t dhe Kanadaja, e kanë ndaluar. Zyrtarët në Kosovë thonë se edhe Kosova duhet të veprojë njëjtë si shtetet në Amerikë dhe BE-a. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
TikTok është aplikacioni popullarizuar për shpërndarjen e videove të shkurtra, kompania AM, e së cilës ByteDance ka bazën në Kinë. Në vitin 2021 TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar në botë, përdoret nga të gjitha moshat, por të rinjt janë shënjestra kryesore. Kjo ka rritur shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadane, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisje qeveritare për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Ekspertët e fushës në Kosovë thonë se Kosova duhet të ndjek hapat e SBA-s dhe BE-s lidhur me TikTokun, pasi që pajisjet dhe aplikacionet kineze mund të jenë rrezik potencial për të dhëna. Shqetësime nëse instalimi dhe përdorimi i aplikacionit të TikTokut në telefonat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës paraqet rrezik për sigurinë shtetërore, janë ngritur nga Komisioni Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes të martën me 26 prill gjatë raportimit të komisioneres së Agjencisë së Informimit dhe Privatësisë Krenare Sogojeva Dërmaku.
Gjatë raportimit në kuvend gjatë kësaj vave, janë pyetur nga njëri prej deputatëve të Komisionit për Siguri lidhur me rrezikun që mund të ofrojë platforma TikTok dhe mundësinë e ndalimit të kësaj platforme, konkretisht mos të bëjnë nga ana e shtetarëve të Kosovës. Agjencia në bazë autorizimeve ligjore që ka, është një prej aktorëve që mund të inicioj një vlerësim dhe analizë të sigurisë së këti aplikacioni.
Ajo shtoi se analizat dhe vlerësimet më pas duhet të dërgohen institucioneve të larta të vendit, kuvendit dhe qeverisë, të cilat, siç thot ajo, janë instancat që vendosin nëse TikToku do të ndalohet ose jo. Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat e platformës TikTok ruhen në Kinë. Sipas tij ekziston shqetësimi se këto të dhëna mund të ndahen me autoritetet kineze.
Mendoj se Kosova duhet të bëjë njëjtë sikurse aleatët e saj, dhe të marrë hapa, domethënë në këtë drejtim dhe ta përcjellë domethënë këtë temë, sepse ka shqetësime domethënë për sigurinë kombëtare, në rast se dhënat që ruhen në platformën TikTok ndahen me autoritetet kineze. Dhe rrjedhimisht duhet të veprohet me koherencë me SBO-n dhe me Bashkimin Evropian.
Mentor Hoxha, i drejtuesi organizatës për siguri kibernetike dhe privatësinë e Kosovë, thotë se gati në të gjitha të dhënat që individet ruajnë në telefonat, celular, pjesa më e madhe aplikacioneve kanë qasje në to. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë e Kosovës me pyetjen se çfarë mendoni lidhur me platformën TikTok, nëse u ka dhënë ndonjë sugjerim ose rekomandim zyrtarëve të institucioneve lidhur me përdorimin ose jo të kësaj platforme. Deri në publikimin e këtij teksti përgjigje nuk ka marrur. Ende nuk dihet nëse një vendim eventual për ndërprerjen e përdorimit të TikTokut nga autoritetet e Kosovës do të vlente vetëm për pajisjet e institucioneve shtetërore e publike apo për të gjithë pa dallim. Por Sogojeva Dërmaku shprej mendimin se Kosova nuk do të veprojë ndryshe nga vendet si SBA-ja dhe BE-ja.
Evropaelir.org. Dje përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, bëri ndryshime të përkohshme në kushtetutën e entitetit të Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës, që pritet ta lehtësojë formimin e qeverisë së federatës, si dhe ligjeve penale për parandalimin e mashtrimeve zgjedhore. Këto ndryshime u bën për të ndihmuar formimin e një qeverie rajonale pas një bllokimi të gjatë. Kjo i jep Parlamentit të Bosnjë dhe Hercegovinës një ditë kohë për të hartuar versionin e vet të amendamenteve kushtetuese. Federata Bosniako-Kroate, një rajon autonom, nuk ka arritur ta formojë qeverinë që nga zgjedhjet e tetorit të vitit të kaluar, sepse partia më e madhe bosniake SDA ka bllokuar çdo propozim që nuk përfshinte ministrat e saj. Ish politikani gjerman Christian Schmidt, i cili ka kompetenca të mëdha si përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjën e pasluftës, bëri ndryshime në kushtetutë në mënyrë që vetëm 2 nga 3 anëtarët e presidencës së federatës duhet ta mbështesin një qeveri të propozuar për ta dërguar atë në parlament.